Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji ćemo govoriti o čovekovom uticaju na planetu Zemlju i nastojati da novonastalu epohu antropocena sagledamo iz kosmičke perspektive. Duboke promene naše planete i njene biosfere koje uzrokuje čovek svojom civilizacijom zavredele su da doba u kome živimo označimo kao zasebnu epohu, antropocen. Razni oblici zagađenja i razaranja ekosistema, kao i globalne klimatske promene čije se posljedice već osjećaju, neminovno se nalaze u žiži svih aktuelnih diskusija o budućnosti čovečanstva. U nastojanju da se što bolje sagledaju svi aspekti i implikacije antropocena, od velikog značaja je i posmatranje života na Zemlji u najširem kosmičkom kontekstu. To je zadatak interdisciplinarne naučne oblasti, poznate kao astrobiologija, koja upravo prolazi kroz revolucionarni razvoj, kako u pogledu raspoloživih saznanja, tako i u pogledu njihovog konceptualnog poimanja i izgradnje sveobuhvatnog teorijskog okvira. Među mnogim primjerima uzbudljivih otkrića o drugim planetama, koja su nam pomogla da bolje razumemo našu vlastitu, svakako se ističe uvid da su negostoljubivi uslovi koji gospodare na obližnjoj Veneri, posljedica istog fizičkog procesa koji leži u osnovi globalnih klimatskih promjena na Zemlji, efekta staklene bašte. Dragi slušaoci, danas je naš gost profesor dr. Milan M. Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu.
I heard you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost profesor dr. Milan Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu. Dobar dan.
Dobar dan.
I naša tema glasi antropocen iz astrobiološke perspektive. Dakle, mi smo u antropocenu, tako se zove epoha u kojoj živimo. Za one koji još nisu o tome obavešteni. E sad, šta bi to značilo?
E pa ovako, dakle, moram samo jednu malu ispravku, nije, mi ne znamo da li je zapravo antropocena epoha. Većina ljudi će se složiti u jednom smislu da postoji nešto što bi se moglo nazvati antropocenom, ali da li je to baš tačno epoha, pošto epoha ima svoje tačno određeno značenje na geološkoj vremenskoj skali. To je interval vremena koji je, recimo, kraći od perioda geološkog, a, na primjer, duži od doba. Sad, antropocen je možda epoha, možda je i doba, možda je i period, mada to niko ne zagovara ozbiljno, ali recimo periodi su ono što je najpoznatije kad onako letimično gledate nekakve, ono, bilo ozbiljne udžbenike i monografije, bilo nekakve dečje knjige, recimo o dinosaurusima, pa se onda kaže da su oni živjeli u Juri i Kredi, recimo, to su vam periodi, a iznad toga su ere, recimo, to, ti periodi pripadaju u Mezozoiku, a mi smo onda prešli u današnji Kenozoik. Sad, ono što bi antropon trebalo da karakteriše na neki način, to je onaj period u kojem je ljudska aktivnost postala dominantna u originalnom smislu, dakle dominantna u pogledu upravo onih procesa na osnovu kojih smo mi definisali geološku vremensku skalu i prethodne ove vremenske jedinice kojima govorimo, znači ere, periode, epohe, doba. Dakle, to su stvari koje su polazeći od ovih nekih najuobičajenijih geoloških procesa kao što su erozija, sedimentacija, hemijski sastav tla, hemijski sastav atmosfere, hemijski sastav svetskog okeana, ciklusi kruženja različitih hemijskih elemenata, kruženje ugljenika, kruženje azota, kruženje fosfora, kruženje brojnih metala, na neki način takođe i stvari kao što su, recimo, pH vrednost, odnosno da li imamo acidifikaciju u okeanu, pošumljenost kopna, brojnost i struktura habitata i slično. Dakle, na sve te osobine zemaljskog sistema, kako se danas onako popularno i ekumenski zove, to jedinstvo onih sfera o kojima se učilo u školi, hidrosfera, litosfera, atmosfera, biosfera i tako dalje. Dakle, sve to obuhvati su delovi onoga, kako se to lepo kaže danas, zemaljski sistem, odnosno Earth system, i na sve te procese koji se odigravaju u zemaljskom sistemu sasvim je jasno da čovek, odnosno ljudska civilizacija, ima veliki uticaj. E sad, taj uticaj nije jedinstven u tom smislu što se ponekad opet vrlo naivno i vrlo duboko pogrešno kaže, eto, čovjek je jedina vrsta koja menja svoje okruženje. Ne, to je naravno pogrešno. Brojne druge vrste menjaju svoje okruženje. Na kraju krajeva, ovaj kiseonik koga ima 20% u atmosferi nikada ne bi postojao da nije bilo nekakvih cijanobakterija i drugih ranih fotosintetskih organizama koji su ga stvorili i današnjih, naravno, drugih, pre svega, dakle, tropskih šuma i drugi i fitoplanktona na površini okeana koji ga i dalje održavaju u relativno konstantnoj količini. A očigledno je da manje više, neka živa bića više, neka manje, ali sva živa bića utiču na svoju fizičku okolinu. Ali jedino je izuzetak od čovjeka što taj uticaj nije, dakle, diktiran nekakvim direktnim procesima biološke evolucije i nekom, dakle, vrstom povećanja fitnessa, borbe za opstanak, prirodne selekcije, kako god to nazivali, nego je, kako bi se to reklo, filozofiji intencionalan, odnosno odražava nekakvu nameru i on je na neki način, dakle, proizvod ljudske kulturne, a ne biološke evolucije.
To je sada veoma značajan nov aspekt. Ako se ne varam, naše današnje ideje o biosferi i o povezanosti biosfere sa neživim elementima naše planete mogu da se slede unazad do radova Edvarda Zisa i Vernadskog.
Da, dakle, to nije tako nova ideja zaista. Dakle, u nekom smislu reči to da su ljudi počeli, dakle, u nekakvom smislu organizovanog uticaja ljudske civilizacije, da menjaju svoje okruženje, je zaista nije tako nova ideja. Ona se pojavljuje, striktno govoreći, pojavljuje se sa jednim italijanskim geologom Stopanijem u 19. veku. On je 1873. godine sugerisao prvi da bi trebalo definisati nekakvu posebnu jedinicu vremena, koju je doduše predložio da se zove antropozoik. E, onda su kasnije upravo ruski kosmisti, među kojima i Vernadski koji pominjete, pa pomalo i pre njega Fjodorov, zapravo su sugerisali da je to posljedica nastanka novog dela zemaljskog sistema, odnosno onoga što su oni nazvali noosferom, dakle, koja bi bila predstavljala, znači, ajde kažemo, domen ljudske kulturne evolucije. Te ideje o tome da čovjek uveo potpuno novu vrstu promjena kasnije su popularizovali brojni mislioci. Dakle, Stanislav Ulam, recimo, 1158. godine je prvi uočio da promjene koje se dešavaju unutar kulturne evolucije se mogu, ako ih posmatramo dovoljno široko i sa dovoljno različitih aspekata, karakterisati kao ubrzane promjene, što je suprotno onome što obično vidimo u prirodi, pošto obično u prirodi vidimo procese u zemaljskom sistemu koji su takvi da oni imaju nekakav uspon, dolazi do zasićenja i onda manje više osciliraju oko nekakve, ajde kažemo, optimalne vrednosti. To nije slučaj sa procesima kulturnoj evoluciji, na kraju krajeva to nije slučaj ni sa ljudskom populacijom, koja stalno raste i na neki način je odavno prerasla nekakvu ekološki optimum za vrstu slične telesne mase, slične geografskog pokrivanja i tako dalje. Recimo, ljudi kao što su bili Richard Buckminster Fuller, kao što su bili Freeman Dyson i mnogi drugi su na neki način počeli da ukazuju na to zajedno sa početkom ekologije u tom jednom dvostrukom smislu, kao i istraživačke discipline, a i kao, dakle, jedne vrste, da kažemo, praktične oblasti praktičnog rada i praktičnog društvenog aktivizma. I u nekom smislu reči se pojam, recimo, sugerisan je bio 70. godina pojam antropogen, na primjer, koji je bio analog, znači po analogiji sa ovim nekim, za tom ekstenzijom gen koji koristimo za neke druge geološke periode, kao što su, recimo, paleogen ili neogen. A izraz antropocen se pojavljuje baš na samom kraju 20. veka i neki bi rekli početkom 21. Znači, 2000. godine se pojavljuje jedan vrlo veoma kratak, ja mislim da je tri strane dugačak tekst koji su potpisali Paul Crutzen i Eugene Stormer, a koji je zapravo ponudio tu reč antropocen, koja je onda postala gotovo opšte prihvaćena, bez obzira što se možemo jako sporiti o tome šta bi ona zapravo trebala da znači. Crutzen i Stormer su bili veoma uticeni ljudi. Crutzen je dobitnik Nobelove nagrade za hemiju, između ostalog za radove koji se odnose na stvaranje i destrukciju atmosferskog ozona, i on je i istovremeno bio vrlo praktičan čovjek i bio je jedan od glavnih, ajde da kažemo, spiritusa Movensa iza takozvanog Montrealskog protokola, koji je doveo do zabrane emitovanja CFC-a, odnosno karbonfluorokarbonata, i konsekventno do zaštite ozonskog sloja od ljudskih destruktivnih emisija. A Eugene Stormer je jako poznat ekolog i diatomolog, veliki ekspert upravo za diatomijske alge i fitoplankton, koji predstavlja glavnog primarnog proizvođača biološkog u okeanima i uopšte u marinskim sistemima, a samim tim, obzirom na to koliko je veliki dominantan okean na Zemlji i u najvećem delu, dakle, biosfere. Stormer i Crutzen su zaključili da promjene koje su ljudi uneli su u toj meri velike i u toj meri su ireverzibilne, ili u najmanju ruku veoma sporo i veoma teško reverzibilne, da to zaista zaslužuje novu jedinicu, formalizovanje nove jedinice geološke vremenske skale, koju su predložili naziv antropocen. Znači, antropo, jasno, dakle, potiče, cen, to je ono isto što je ono kenos, dakle, kao kenozoik, to je nešto što označava novo, je nešto što je novo i nešto relativno skorije. E pa, shodno tome, posljednja, najnovija epoha oko koje su se svi geolozi slažu se, je ono što se naziva holocen. E, a ako su ljudi koji znači, predlažu formalizovanje antropocena u pravo, onda se holocen završio i sad se nalazimo u dakle, narednoj epohi i to je ono što je u nekom smislu reči najspornije, a to je pitanje kada ona zapravo počinje. I to je jedan od razloga zašto antropocen još uvijek nije formalizovan, u smislu da je Međunarodna komisija za stratigrafiju koja se bavi tim stvarima, dakle bavi se definisanjem i početaka i krajeva intervala koji pripadaju formalnoj geološkoj i vremenskoj skali, nije još ona oformila radnu grupu za antropocen. Njenom čelu je jedan vrlo istaknuti geolog, ja bih otišao korak dalje, rekao pa i filozof Janš Zalašjević, i koji jako mnogo radi na proučavanju upravo ljudskih efekata po razne delove zemaljskog sistema. Međutim, ta komisija koja je oformljena, Boga ima tome već godina, ja mislim, no, 6-7, nije još uvijek donela definitivan zaključak i definitivnu preporuku koju će sugerisati dakle, Međunarodne komisije stratigrafiju, zato što jednostavno u igri je nekoliko različitih ideja o tome. Većina ljudi nekako teži naginje ideji da je antropocen otpočeo od industrijske revolucije, odnosno od momenta kada je zbog razno raznih razloga koji su se stekli u relativno kratkom vremenskom roku ljudska populacija počela naglo i dramatično da raste. Što nije bio slučaj u prethodnoj, ona je rasla i ranije, samo što je taj rast bio jako spor. Ova vrsta eksponencijalnog rasta koju vidimo je tekovina posljednjih 200 oko praktično 200 godina, znači perioda od industrijske revolucije, i shodno tim rastu i svi drugi razni parametri na sličan eksponencijalan način, kao što je ljudska potrošnja energije, kao što je recimo broj raznih zagađivača, kako bismo rekli, i razne druge stvari u koje karakterišu uticaj, odnosno poremećaj, ako tako hoćete, koji ljudska civilizacija unosi u zemaljski sistem. E, naravno, ima i manjinskih mišljenja oko toga gde bi trebalo staviti tačno početak antropocena. Na jednoj strani imamo mišljenje koje smatra da zapravo ona ideja u kojoj smo mi sasvim sigurni da detektujemo antropocen, možemo budemo potpuno sigurni da smo detektovali, to je od perioda početka nuklearne energije, korišćenje nuklearne energije i atmosferskih nuklearnih proba i također odlaganja nuklearnog otpada iz nuklearnih elektrana, zato što su to, recimo, elementi i na osnovu kojih se može izvršiti geohemijsko datiranje i koji nedvosmisleno ne mogu se nikada pobrkati sa nečime što je potpuno prirodni neintencionalni proces. Ove druge stvari bi čovjek rekao, mislim, zove i emisije gasova staklene bašte, i toga je bilo ranije u istoriji iz prirodnih izvora, u istoriji zemlje iz prirodnih izvora kao što su vulkani, gejzeri, slične stvari. Drugi neki markeri koji bi označili, mogu da se priroda može da ih simulira, ali ove dugo živuće, srednje živuće i dugo živuće radionuklide koje je stvorio čovjek korištenjem nuklearne energije na ovaj ili onaj način, oni se ne mogu pobrkati sa nečim drugim, tako da bi onda u tom slučaju antropocen počeo dakle od početka atomskog doba, znači negde od 1945. i znači tu kraja 40. godina, početka 50. godina. I na suprotnoj strani imamo verovatno najradikalniju ideju koju zastupali pojedini klimatolozi i ekolozi, a to je da zapravo početak poljoprivrede, odnosno takozvana neolitska revolucija do koje je došlo manje više negde pre oko 10.000 godina, ajde da kažemo plus minus koju 1.000 godina, je bio taj početak, zato što su tada ljudi prvi put počeli na velikoj skali da menjaju prirodnu sredinu, recimo da išušuju močvare u dolinama velikih reka gde su nastale ove najstarije civilizacije, egipatska, sumerska, drevna, indijska ili kineska, i da shodno tome izazivaju prva izumiranja vrsta, zato što mi nemamo naravno dokaze za to, ali sasvim jasno kad vi isušite nekakve velike močvare da biste tu gajili pšenicu, kukuruz, raž, šta god, vi ste time verovatno izazvali izumiranje čitavog niza endemskih vrsta. I tada se ljudska populacija prvi put počela značajnije povećavati u odnosu na populaciju lovaca i skupljača kakav je Homo sapiens bio ranije. To je verovatno najekstremniji stav, da znači onda antropocen traje mnogo duže nego što bismo očekivali. Sad, zašto će se na kraju odlučiti komisija za antropocen, ostaje da se vidi, to je jedno ovako interesantno nagađanje.
Hvala, ovdje ćemo da zastanemo.
a za nekoliko minuta u nastavku emisije ćemo povezati pojam antropocena sa astrobiologijom.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Ovo je naučna emisija Solarisa. Nastavljamo razgovor o antropocenu sa profesorom doktorom Ivanom M. Ćirkovićem i sada je vreme da na scenu stupi i astrobiologija. Možda ne moramo više da definišemo astrobiologiju, verujem da je to sad već dovoljno poznato, ali veza između antropocena i astrobiologije, iako bi trebalo da je očigledna, nije uvek eksplicitno pomenuta i nije svima očigledna, iako se ne varam, nedavno je jedna knjiga izašla Adama Frenka, Svetlost zvezda, gde se upravo ta veza ističe, pa možda od toga da počnemo najbolje.
Da, zapravo to je zaista dobar početak, još to knjiga Adama Frenka koja se pojavila u originalu u Sjedinjenim državama i u srpskom prevodu zaslugom domaćeg izdavača Macmillan.rs, koju svesrdno preporučujemo, možete da je pronađete i u, što bi rekli, bolje opremljenim knjižarama. Dakle, ona ukazuje, ona je, to je prva knjiga te vrste koja ukazuje na jednu duboku povezanost ideja o antropocenu sa idejama te nove relativno multidisciplinarne oblasti kao što je astrobiologija. Očigledno je na prvi pogled, ako sad stavimo, udaljimo se malo više i, kako bi se to reklo, anzumiramo sliku koju vidimo, i uključujući ceo taj zemaljski sistem koji smo pominjali, dakle, da se tu radi o jednoj epohi ili dobu, ili koji već tačno jedinicu i interval izaberemo u istoriji Zemlje kao nastanjive planete. A osnovni problem astrobiologije naravno jeste pitanje koliko ima, imali drugih nastanjivih planeta i koliko ih ima, koliko su one česte i da li su zaista nastanjene. To je nešto u čijem su razumevanju postignuti veliki koraci u poslednje vreme, mada i dalje tu više otvore pitanja nego odgovora. Dakle, mi danas znamo da, nasuprot onome što se u dugo vremena bila čista spekulacija, da planeta naleg Zemlji ima jako mnogo, možemo, sve procene ukazuju da ukoliko okolina Sunca i Sunčevog sistema nije posebno atipična, onda taj broj se meri milijardama, dakle desetinama milijardi zapravo samo u Mlečnom putu. Ono što je jasno jeste da su one prolazile kroz neke fizički, geofizički, planetološki, klimatološki slične faze u svojoj evoluciji. Neke su naravno mlađe od Zemlje, većina je starija od Zemlje. I upravo zbog toga što mi danas možemo biti prilično sigurni iz astrofizičkih podataka da je većina planeta nalik Zemlji starija zapravo od same Zemlje, onda je veoma razložno postaviti to pitanje koje na neki način čitava kopernikanska tradicija navodi, a to je da li to onda implicira i da su evolucija potencijalnih drugih biosfera isto tako odmakla dalje u poređenju sa evolucijom Zemlje. Drugim rečima, dakle, da li su one prošle kroz te neke faze u kojima je biosfera sama po sebi najpre, a zatim i ono što bi recimo kosmisti zvali noosferom, igralo veliku ulogu u formiranju planetske sredine. Dakle, kao što smo rekli, cijanobakterije su stvorile recimo kiseonik u atmosferi i time dramatično promenile hemijski sastav atmosfere na Zemlji, u istoriji Zemlje, da li se to isto desilo i na drugim planetama sličnim Zemlji. I ako onda stavimo u taj kontekst antropocen, dakle to što čovjek recimo danas pumpa ogromne količine gasova staklene bašte i time podiže temperaturu naše planete, da li je to isto neka jedna vrsta krize kroz koju su prošle i moraju da prođu u načelu sve ili bar većina ili tipične planete nalik Zemlji u galaksiji. Na neki od tih pitanja mi već lagano počinjemo u najmanju ruku, ne da možda ne još da dobijemo odgovor, ali da shvatamo na koji način se može na njih odgovoriti, recimo potraga za takozvanim biosignaturama u praktičnom astrobiološkom istraživanju, upravo to. Znači, mi tragamo za stvarima, za hemijskim osobinama atmosfere, kao što je, na primjer, prisustvo slobodnog kiseonika ili prisustvo metana ili prisustvo nekih drugih stvari, za koje smatramo da nije razložno očekivati da je nemoguće ili barem mi ne znamo način na koji bi do njih moglo doći abiotskim putem, odnosno bez učešća nekog oblika života. To je jedan korak. Drugi korak koji su neki astrobiolozi, uključujući Adama Frenka, sugerisali jeste da bismo mogli da tražimo i one specifičnosti koje su posljedica recimo industrijskih emisija sličnih onim industrijskim emisijama koje ljudska civilizacija emituje na Zemlji, pa tako isto da bi smo mogli tragati u atmosferama ekstrasolarnih planeta za takvim vrstama signatura korišćenjem spektra analize, što nije tako sporno. Mi recimo do sada postoji nekoliko planeta čiji hemijski sastav atmosfere bio uzorkovan, to su još uvijek samo gasni džinovi, odnosno jako velike planete, ali već naredna generacija boljih instrumenata koji će se nalaziti u orbiti oko Zemlje za koju godinu će omogućiti da se, boga mi, izmeri hemijski sastav atmosfera i malih planeta, odnosno zemljolikih planeta, koje su najzanimljivije upravo sa stanovišta nastanjivosti. Tako da upravo pitanje nastanjivosti. I naravno, ukoliko mi otkrijemo recimo da su planete potencijalno nastanjive, ali da nisu zaista nastanjene danas, a da su recimo mnogo starije od Zemlje, da li to onda nam sugeriše jednu vrlo bitnu praksu praktičnu stvar, a to je da je zapravo najveća vjerojatnoća da kada evolucija dođe u stanje koje je analogno antropocenu, naravno ne zove se antropocen, nego po nekim drugim inteligentnim bićima na drugim planetama, onda da to generalno rezultuje njihovim samouništenjem ili u najmanju ruku degradacijom u nekakav jako primitivan oblik i na neki način marginalizacijom života, pošto možemo pretpostaviti da kada bi se recimo ljudi iz razno raznih razloga zloupotrebom nuklearne energije ili biotehnologije ili nanotehnologije ili nečinjenjem ništa, a dopuštanjem da klimatske promjene dobiju jedan galopirajući karakter. Dakle, kada bi se ljudi samo uništili i uništili veći deo preostale biosfere, ipak bi ostale bi ove enklave kao što su recimo litosferski ekstremofili, koji bi nastavili da postoje relativno nezavisno od bilo čega što se dešava na površini Zemlje, ali ne bi mogli dalje da evoluiraju i to je jednostavno takva vrsta niše i takva vrsta enklave bi mogli da nastave da postoje i posle nekakve globalne katastrofe, ali od njih ne bi trebalo mnogo očekivati, barem ne na onim intervalima koji inače karakterišu taj prozor nastanjivosti kod planeta nalik Zemlji.
Hvala, ako se ne varam. Frank navodi kao glavni primer, svakako ne jedini, koliko nam istraživanja drugih planeta mogu pomoći da bolje razumemo šta se dešava na našoj vlastitoj planeti, uključujući i ono što se dešava izazvano našom rukom, navodi kao primer klimu Venere. Zato što tamo, ako se ne varam, neki od procesa vrlo slični, identični onima koje mi ovdje izazivamo, imali su drastične posljedice.
Apsolutno, to je jedan od onih zamki, hajde tako da kažemo, koje je Zemlja u dosadašnjoj istoriji izbegla, taj galopirajući efekat staklene bašte. To naravno ne znači da se to ne može desiti u bližoj budućnosti. Do sada se srećom to nije desilo, mada naravno postoji druga ekstremna varijanta u suprotnom smeru, jeste mogućnost da se temperatura Zemlje stabilizuje na veoma niskoj temperaturi koja bi onda karakterisala ono što se zove Snowball Earth, odnosno Zemlju kao snežnu grudvu koja bi praktično bila zakovana na jednu jako nisku temperaturu i samo male enklave, recimo u blizini vulkana i nekakvih hidrotermalnih izvora bi mogle da posjeduju temperaturu dovoljnu za preživljavanje nekih oblika života. Ti ekstremi su naravno nešto što se potencijalno na stanjima planeta mora izbeći da bi ostala, kako to astrobiolozi danas vole da kažu, kontinuirano na stanjima.
Hvala, ovdje ćemo također da zastanemo da bismo u završnom delu pokušali da damo nekakav siže, rezime ili čak nešto umjesto zaključka ove priče kuda nas ona dalje može odvesti. Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je profesor dr. Milan M. Ćirković. Razgovaramo o antropocenu, razgovaramo o astrobiologiji, razgovaramo o budućnosti čovečanstva ili barem budućnosti ove civilizacije ovakve kakvu je danas poznajemo, koja sama sebe ugrožava izazivajući možda i nepovratne promene u planetarnim sistemima. Kuda ova priča može da vodi dalje što se tiče nauke i kuda može da vodi dalje što se tiče društvenog odgovora na nauku?
Pa ovako, pre svega, dakle, jedna stvar koju treba naglasiti s antropocenom u startu. Antropocen, znači kako god on bude bio formalno definisan, je jedan naučni pojam i kao takav ga ne treba uzimati sa nekakvim vrednosnim sudovima ili, ja bih rekao, vrednosnim predrasudama. Dakle, ta ideja da sad je nešto dobro zato što je prirodno ili, ne znam, autentično, originalno, to je jedna nakaradna i pseudonaučna ideja, ja bih rekao. Ima jedan divan film, F for Fake, Orsona Velsa, gde on lepo, dakle, ismejava na neki način tu ideju u kontekstu, recimo, pomame za originalnošću u umetnosti. I onda lepo ima ona scena kad se on penje na toranj katedrale u Šartru i kaže, sad, zašto meni, ja cenim lepotu katedrale u Šartru, iako naravno nemam pojma ko je njen autor, niti ko je koncipirao, niti ko je izgradio, i to mi ni malo ne smeta u mom estetskom doživljaju. Pa isto tako, idolatrija nečega što je, da je dobro, što je prirodno, ono, prirodna hrana, ne znam, prirodna dijeta i tako dalje, to je duboko pogrešno. Dakle, imamo idolatriju prirodnog koja služi najčešće nekoj političkoj instrumentalizaciji, pa se onda, dakle, to, dakle, osuđuje se, ne znam, genetski modifikovani organizmi zato što to nije prirodno, ili se, ne znam, osuđuju, recimo, prava gej osoba zato što to nije prirodno, navodno, i tako dalje. Znači, to su sve stvari koje se treba ratosiljati i u pogledu antropocena. U jednom smislu, antropocen je zapravo negacija antropocentrizma. To je sad ono što je interesantno. To je ono što se u lingvistici zove homografima, to su reči koje slično zvuče, a imaju potpuno različita, zapravo, i često i suprotna značenja. Dakle, priznavanjem i legitimacijom antropocena mi bismo samo legitimisali jedno realno stanje, a to je da je čovjek neizostavno deo prirode i samim tim ono što radi utiče nužno i neizbežno i potpuno, dakle, opet kažem, bez znaka plus i minus na ono što se dešava u prirodi.
Sad, ja se izvinjavam što prekidam, ali ovdje će verovatno mnogi slušatelji da pitaju, dobro, sve to lepo, i šta kada je taj uticaj čoveka ipak destruktivan? Možda to nije vrednosni sud, možemo i pragmatično da kažemo, propašćemo ako nešto ne promenimo.
To je druga stvar. Naravno, mislim, pitanje smislenog ekološkog aktivizma i uopšte pitanje borbe protiv onih pojava koje su potencijalno destruktivne i koje vode do uništenja ljudskih vrednosti, to je apsolutno legitimno, ali to je sasvim nezavisno, recimo, od čuvenog pitanja koje se često postavlja, to je da skeptici, pod navodnicima, u pogledu klimatskih promjena često kažu, jao, pa to je, mislim, prirodno, nije to, to je neka sunčeva aktivnost i tako dalje. Zamislimo za moment čak i da su oni u pravu. Dakle, zamislite to prirodno. Da li to manje menja, da li to umanjuje destruktivnost tog procesa? Da li to što je, ne znam, što su, recimo, zemljotresi prirodni ili što su, ne znam, velike boginje također prirodne, da li to nešto samo ih čini boljim nego što oni uistinu jesu? Ne, to je jednostavno jedno iracionalno sagledavanje stvari. Dakle, da bismo sagledali stvari racionalno, mi znamo da je najveći deo globalnog zagrevanja prouzrokovan ljudskom antropogenom aktivnošću, to je danas praktično nesumnjivo. Međutim, to, dakle, je jednostavno nekako empirijsko znanje i mi sad treba da otvorimo ogroman spektar mogućnosti na koji način ćemo sa tim da se suočimo.
A da, li ste mi baš lep, kako se to kaže, švagvort, nije baš naša reč, svejedno. Kao imunolog, moram da primetim, velike boginje je čovek uspeo da iskoreni sa lica zemlje svojom tehnologijom, dakle, vakcinacijom. Ništa slično trenutno nismo na putu da uradimo sa štetnim efektima klimatskih promjena, oni su sve gori i gori, nismo na putu da ih eliminišemo.
Pa dobro, ne bih ja baš tako rekao da ništa slično, dakle, postoje ideje o tome šta, dakle, postoje ideje koje su i na jednoj strani relativno konzervativne, koje se odnose pre svega na dakle, vrlo prirodno i vrlo racionalno i vrlo nesporno, znači pokušaj da smanjimo emisije gasova staklene bašte gde god je to moguće, a takođe postoje ideje koje su radikalnije karaktera, kao što su one o geoinženjeringu, koje će možda, dakle, u jednom momentu, niko nije preterano srećan zbog toga, ali možda morati da budu isprobane i u praksi, ukoliko se ispostavi da su klimatske promene uzele suviše maha i da ove, hajde tako da kažemo, konzervativne, ako, gradualne, relativno miroljubive metode ne daju odgovarajuće rezultate. Dakle, to, te stvari postoje na papiru, čak i u računarskim modelima donekle. U stvarnosti, naravno, čovjek bi volao da izbjegne takve stvari, ukoliko, naravno, je bolje da se istovremeno je bolje i sa stanovišta samog napretka, kao što se pokazalo od skora, jer od skora mi vidimo zapravo da te održive zelene tehnologije, kako se to često kaže, su zapravo po mnogo čemu efikasnije, bolje i kvalitetnije od onih koji su zasnovane i da su zapravo na neki način dobar deo industrije to prepoznao i dobar deo industrije se zaista i okrenuo zelenim tehnologijama, počeo od toga što vidite sve više i više i električnih automobila ili hibridnih već i sve do gomile drugih stvari koje sada rade na način koji je daleko održiviji nego što je bio ranije slučaj. Dakle, mi treba neki način, antropocen je, nam pomaže da se fokusiramo na stvari koje su zaista realne i naučno, dakle, proverljive i u krajnjoj instanci generiše hipoteze koje su naučne i koje mi možemo da dalje analiziramo i razmatramo, bez obzira što je on naravno izložen kritici sa najrešitih strana, da li to sad znači da se ljudi igraju Boga ili sa suprotne strane da diraju majku, prirodu, gaju koju se ne sme dirnuti i tako dalje. Dakle, sve te stvari su, sve te razne ideološke primedbe su zapravo odraz antropocentrizma koji dalje vlada u većini ljudskih institucija, pre svega onih koje su društvene, političke, pravne prirode i koje su i dalje navikle da čoveka izdvajaju iz prirodnog konteksta i posmatraju kao nešto što je apsolutno posebno, zasebno, što u nekim slučajima nekakve sakralne elemente, u drugim slučajima nekakve anti, znači đavolske, da kažemo, ne kažem, demonske elemente. Dakle, i jedno i drugo je nešto što treba da se odbaci, naprotiv, treba se koncentrišemo na racionalno i kritičko sagledavanje stvari i onda shodno tome da na taj način informišemo, dakle, one ljude i institucije koji bi stvarima kao što je analiza rizika i menadžment rizika trebalo da se bave.
Koliko je ovde važno i postići ili možda preokrenuti postojeću situaciju u pogledu kritičkog mišljenja, u pogledu angažovanosti šire zajednice, svakog pojedinca u prvo prihvatanju i razumevanju onoga što nam nauka pruža kao informacije ili kao zaključke, pa zatim i u nekoj zajedničkoj platformi delovanja, jer očigledno je da samosvest je dostigla nivo kada je vrlo teško nametnuti rešenja. Sa druge strane, opet paradoksalno, nikada se nisu odbacivala naučna saznanja kao danas, kada najviše i napreduju.
Upravo to je tačno da postoji izvesna kriza vrednosti i prosvetiteljstva i to je ono, recimo, o čemu jako lepo piše Steven Pinker u svojoj knjizi Prosvetiteljstvo sada, to je jako dobra knjiga, nadam se, priča se da će srpski prevod takođe da se uskoro pojavi. Dakle, tu lepo imamo, na jedan način, sa jedne strane imamo tekovinu prosvetiteljstva zasnovano na naučnom načinu mišljenja, sa druge strane imamo protivnike koji se najvećim delom baziraju na magijskom načinu mišljenja i na ideji da je nazivanje stvari određenim rečima ili određenim terminima samo po sebi će igrati određenu ulogu i baš zbog toga su napadi na antropocen jako smešni, pošto vrlo često se dešava da ljudi kažu, a vidite, antropocen ili preuveličava ili umanjuje ulogu čoveka, pa zavisno od toga gde ste vi tačno pozicionirani, da li mi treba da uzemo u obzir druge stvari, da li mi sad treba da se skoncentrišemo na to, mislim, na pitanja da li, recimo, eto, kao što neki kažu, to znači ta ideja da će eto čovek nešto promeniti na planetarnoj skali je sama po sebi izraz nekakve taštine, ili sa druge strane da kažemo da je to, mislim, zove čovek je neka vrsta kancera na zemlji i treba da nestane i tako dalje. Dakle, sve te stvari su zasnovane na magijskom načinu mišljenja koji je, naravno, ono što je suprotstavljeno upravo onome što smo govorili, a to je kritičko racionalno sagledavanje i sve ostale tekovine prosvetiteljstva koje na neki način jesu ugrožene, ali ja se nadam da ipak žive i dalje i da imamo razloga da budemo i oprezni optimisti u pogledu u tom pogledu, ali moramo imati na umu da se ta borba neprekidno vodi.
I naravno ostaje nam svega nekih 2 minuta do 3 za zaključak, pa vas molim da nekako pokušate da ukratko sažmete gde sve, kako i koliko nam astrobiološka sinteza, velika naučna revolucija koja je u toku, može pomoći da pronađemo put ka ovome što smo sada definisali kao potrebni put.
Pa ja mislim da upravo, dakle, možemo sagledavati to i u pozitivnom i možemo dakle, naučiti nešto i na pozitivnim i na negativnim primjerima. Dakle, astrobiologija nam upravo govori da mi u nekom jednom smislu nismo usamljeni, odnosno da planeta, sestrinskih planeta Zemlji ima jako mnogo i zapravo proučavanjem njihove istorije i evolucije možemo jako mnogo saznati i na neki način dobiti izvesnan vrstu probabilističkih očekivanja šta je verovatno, a šta je manje verovatno u našoj budućnosti, što naravno ne znači da je ništa od toga sudbinski determinisano ili ucrtano u kamen i da je bilo šta od toga nužno i neminovno da se desi. Naša sudbina je u potpunosti u našim rukama i to nas svaka nauka, ne samo astrobiologija, uči, a samo možemo se ozbiljno i racionalno i kritički informisati pre toga o tome gde stojimo i šta je ono što bi trebalo da preduzmemo ukoliko hoćemo da izbegnemo nekakve negativne scenarije, umjesto toga izaberemo one koji bi omogućili da se ljudska kreativnost i generalno kreativnost bilo kakvog oblika zemaljskog života dalje rascveta i procveta kako je u suštini i bila ideja klasika prosvetiteljstva.
Ostaje mi samo da vam još jednom zahvalim i naravno da se ponadam da ćemo kako budemo dublje zalazili u period, eru ili epohu antropocena i dalje razgovarati o ovim temama u emisiji Solaris.
Hvala vam.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Milan M. Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu. Tema je bila antropocen sagledan iz perspektive astrobiologije, a ovim ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Vladimira Penđira i autora emisije Srđe Jankovića.